Bansanguna Beto, Jean Goma Makoko.
Bote bantu kisa disaka bantu na matiti ya bwala kuri na Kasai Occidental balendave kukuza buka bantu yai kele na bidimbu ya Ebola mingi kebusa ya mikatuka na ntodisi ya bantu kisa disaka na bilongo ya Bankaka na matangwebi nikele andakana kebusa yai bisadi ya sinel bakuzaka toma telemisa bisalu bubu yai na usuka au na mbanza kintasa ndenganzi na bau ya kele mukanda kusaka tuloma maboko na nkolo yalu ketala mambu ya kimbwama na Zulu ya Bantalu ya Banguiza na kufuta mbongo akura. Nzonza mekuza kota na ndambo ya makanda zole ya Bakasai nyonso zole ya kele bena mpatu bwela diaka bena ntenda mutu mosi mekuza kufwa na Bankindu kati ya makanda nyonso zole ya hii. Bamama batata batu tutuba na kufi ya batangu na beto mingi nandambu ya Kasai Occidental mutindu kivuku ya Ebola mwe bakama nandambu ina bameto makebisa bantu kesa disaka na matiti ya bwala na kukuiza sadisa veba ya ikele na bidimbu ya Ebola abe Jacques Arthur kapasele ya ikele mbuta kutu disaka bimfuka kimfuka ina ya bantu kesa disaka na matiti ya bwala adimeto mazalisati diambu ina ya lenda kuzasalima vekansi batu kesa disaka na matiti ya bwala mutindu batikina kwa nakutina tala bau bafuna kuza pesa maboko na kubuka bantu yai na kutinda bau bifulu bafuna kwa nabaka mutindu na bilongo ya bamindele andeza bisaka yau na nsinga na Marisha Ntalumba.
Mbuno melomba na minganga ina kisadisaka bantu na ndila ya bumbakati bamekave kusadisa bambevo ya Ebola mpamba ve akele kimalua kukusala ya wave mpamba ve na mayele mpema nsangube tumebata bakizadisa ti ata munganga mosife na ndambu ina kele na jiluaku to ya bilongo to ya bisadibu ya mkaka sanguna kuyamba kukusadisa bambevo ya Ebola ata lantangu ya mwana kapina ndambu ya kikwiti kuna na kizunga bandundu ata munga vamosi ve ya kibungaka sadisaka bantu na njila mayele kura bilongo ya wana na betu betu yamba ata mtu mosi ve gina kiri na maladi ya Ebola sabu kusadisa yandi kansi kani yandi kisa na betu betu kwa na tinga yandi na ndambu ya minganga ya inza mpea luyalu gina kele kima mwa kumpili kadibu nyoso ya mefana kana sabu kupesa lusadusu na bantu ya kebela maladi ina ya Ebola.
Na ndambu ya Médecins Sans Frontières Belgique bau kubanda na kilumbu ya bubu ya iba kuiza katoma kimfuka na bau ya kusaka kuma na kampumba ya ikele na kati ya ndambu ya ikele na kimbevo ya Ebola na mweka kukuma na bau na ndambu ina bameto matinda bantu ya kusaka tala motindu bivuku ya kusaka futukila bantu bwela diaka ba ya kusaka toma buka yao ba ya kusaka pesa pe malongi na nkangu samu na kutoma kukitanina na ntuala kimbevo ya bwela diaka kukambanda ba mamba kuza mona na ndambu ya kampungu bagi kuza tomatinda yao na inja kukongila bimbevu na ndambu ya Atlanta na Itazini d'Amerika samu na kutoma sikimisa ti kimbevu yae ya kele kimbevu ya nzangala ya Ebola na Lubumbashi kaka na wonga ya kimbevu ya mibakama na Kasai Occidental ya ikele kizunga ya RDC Mekabula bandilu na Katanga ya bametoma baka balukanu ya kukuza tanina bantu diambu ya nkaka mekuza tinda bau na kukuza baka lububa lukanu ya iye kukuza tanina nkangu ya kele samu bantu kukuza kazieta kukota peko bima na mbanza tome bizunga nyoso zole yina kukuza katuma zavisa munganga Tarsis elongo ya iye kena kutuma tuadisa mdikabu ketalaka mambu ya bimbevo pe bivuke kuzaka bima bifulu bantu mekuza bakama bete kwena na Ituri kuna na kizunga ya Oriental tika na ndambu ya Aru ya ikele na bakilometre nkama zole makumi sambanu na Nzulu ya mbanza ya Bunya kuna kimbevu ya intu kutatika ngolo to menenjit mekuza bima na mekuza vutuka diaka na ndambu ina ya metoma bakama na mabwala ya Ariwara bwela diaka laibo ya hii kele mabwala zole kele na mfinakani ya bakilometre makumi iya na tanu na kukuma na Aru centre mingi nyoso mekuza kubika na kukuza tanina bantu vitulanda na mosi ya babinga angana kutadila jambo yae
kidevo yae imekutoma pamba veba tumekubaka vaksin ve na mabwala yae ya zole ikele pidi jambo ya ntungi mvula yae mvula mekunoka mingi kiozi vandara mingi kana kiozi kele ya ukenata kimbevo ya grip pi grip kitisaka kingolo ya mikezi na zali jambo ina nyaso nde nataka mikorobi ya menengo koko na nitu samna yao muke na kubanza nde kiozi na mvula nde mekunata kimbevo ina kasi ikele jaka jambo ya dikaya na mabola ina bau kunaka makaya tangu bau kausaka yao mupepe ina kena kupasula mikezi na zali bima nyaso ina nde mekunata kimbevo yae
na kizunga ya Bandundu mingi na banza kikwit kuna kutaka salima kisumbula mena tina bantu kubanda na nsuka ya bubu yae bantu iya mekuiza kufuwa na kisumbula ya bantu mabilu samu na bampulisike salaka na bandzila ya kele jip mosi ya bamaser ya congregation charlesienne yae katukaka na ipamu ya kuizaka toma sosa kukuza luta na nswalu nyosu ditoma ya nkaka ya kondaka tutana na muamaz na mosi wandaka kutelema pe ya kuzaka na tina bantu lufu wa kisumula ya imikuza salima sinsamu na nzila ya boulevard kabila kuna nambanza kikwit metufuta nambanza kentasa mtindu tukuzaka tuba bisadi ya sineliba kuzaka toma manga tukuzaka telimisa bisalu na nsuka ya bubu ya awa nambanza kentasa nganji na bau ya kile mukanda bakuzaka tula maboko na kolo yalu ketala mambu wa kimvama na luyalu ya mbuta Antoine Gizenga mingi bambuta eba bisadi ina bami kuzaka tuba ti mukanda ina ya kena kutoma pesa na bainjo ya bisalu ya nkaka meba kama nakata inchi na beto bakuzafuta bantalu ya iba kuzaka wizana bantalu bagano kumono na tia kele ya fioti mutindu ya kena kutoma zabana na yinwa ya mbuta Josue Mangoma ya ikele mbuta kela ndilaka mambu ya kukuza toma tadila bisadulu pakisadilaka na sinela ni tubaka yao na ntwala ya Babel na ntwala ya Belinda Bosuma
vetue bajan sinelge na nganda sambu bome ufutula diaka tarifu preferentiel c'est-à-dire ba société bonso bralima ba société bonso bra Congo ba société bonso soza place ba simba ke futa mbongo ya fioti kibeni sinele tambula diaka ve betile na probleme ya trésorerie ya ngolo yina kezo tinda ndebote ka sinele yae me or kanabo futula betu mbongo ina bonso sala ministre ekonomia antete mbongo na betu tafutuka diaka mingi botafuta bantu salera mbote beta sala baksyo mingi kipe kontribuye san yo tola kusimba na makambu ya papa Joseph Kabila Ketuba makambu ya 5 chantier
na ndambu ya nkolewele kitala mambu ya maza pe ya mwinda Salomo Bana Muwere yandi na ntango ni kuzaka kuwa ntango yae andi kuzaka toma bukila bambuta ya sineli samu na kukuza toma landila diambo yae pe andi kuzaka sikini sabauti nkolewele kitala mambu wa kimvama pangi landi ya kisalu andi metoma ndi mape andi kuzaka tula diboko na kukuza mangisa diaka mukanda yina andi kelepe na kizonzolo ya Belinda Bosuma
Banto bise kisalu mebokila munu bameza bise munu ti bisadi ya snel kee na nganji samu na mukanda tulaka maboko mpangi na munu kisalu ya mambo ya kimvama mukanda mumemona nteteve muvu andaka bokila bau samu na kuyufusa yandi yina kena kuluta yandi mendi mati yandi bikisaka mukanda yina mpeti yandi lenda katusa yao kaka bubu yina betu kena kusosa bubu keleti betu tubaka yao na bilumbu meluta betu tubaka ti kana betu la nakana kuzengila bantu bantalu yanguizani toba fakiu preferentiel benu mosi mpe bantuadisi benu sonikinaka yau na nkolu yalu ya kimvama yina mukelomba na bambuta na benu yake na kutelimina mukanda kansi mpangi na muna kisalu meza bisa munu ti yandi mekatusa yau kakabubu yazo na tubati bantu fwana vutukila kisalu mpe mukezo dila benu kisalu yambote
ebo travay na ndambu ya bisadi ya OVD kubanda kilumbu ya ya kilumbu mazono OVD kisangani ba kuzaka toma zabisa ba mebika kisalu samu na kukuiza vingila ba kuza futa bau difuta na bau ya bangvula tatu ya mvimba ya imemebaka ve bagunki na ufunda mambuta na bau ya OVD tibau kena kutoma sala mvalangani ya ikubanda na mbanza kintasa samu na kukanga mbongo ya ibafana kuiza futa bau Anselme Maswa kundaka toma yuvusa bau nyosa ni kuwaka pendi monaka alikana kusabisa bitu yao
Bokele bantu makumi sambano na tanu ke lomba lufutu na bo ba uvukanaka na ntole ya biro ya ntwadisi na bo kidimbu ya kubuisa yandi kubasika sambu na bo ntwadisi na bo tiba mfumu na bo ya Kinshasa kele mtu ya kiadi na bo mvula tatu ya mvimba abu mebaka mbongo ve na ntangu kaka Kinshasa salaka mise en place na bo za bisaka mosi na bo sambu na ntwadisi na bo ya province mambu yonso omesira kukwenda na Kinshasa yume bikala kaka kupesa boba matrikil mbuta Henri alinga moke administrateur délégué général ya Kintwadi OVD Metendulande sambu na bo kubaka matrikil mikanda fwe luta bisika mingi na direction générale na ministère ya travaux publics et infrastructures na luya lumpi na nzo ya bantu mwayanti yin natavuka na kaka na session budgétaire kufingila yonso ina ntwadisi ya OVD province orientale ke dila mutindu bisalo yonso metelama kati ya ntumbanza ya province orientale Kisangani Anselme Maswa Radio Okapi.
Betu kwenye na Kasai Oriental tika mutumosi mekuza kufua tatu mekuza luala bamputa pe mutumosi bakuza kana tumunandi inakele ntalu ya bankindu kusaka bakama kati ya bantukezi ngaka na mabwala ya bena mpatu ya ikele na Kasai Oriental bwela diaka bayai ya bena ntenda kele na Kasai Occidental ina mekuza nata bankindu ina ya kele diamba kukuza nwanina bantoto ya kukuza kuna bilanga mingi diambu ina Bakeni kuza katoma zabana na tangua kuza tindila beto na Billy Ivan Lutumba vetke manisina ya beto mbantangu na ndambu ya Kampala tika kimvuka ya baiti ya itatu Rwanda Burundi pe Uganda bwela diaka mutu mwiti mosi ya metoma kuma na ndambu ina samu na kutoma tala mutindu ba lukutakanu ya ikikuza salema kati ya kintwadi ya bainti tatu bwela deka inti mosi na banda kilumbu ya kumi na tanu tina kilumbu ya kumi na ntambodi ya ngonda ya ivwa ya ibetikena yao kuna na iti ya Uganda mingi na mbanza kimfumu na kati ya lukutakanu ina diamba ketuma tadela na zulu wa meza ya kivwanda ya ngemba na kizunga ya Grand Lac mingi mbuta kemo nikisaka mkwa masokamu ya oni mbuta William Swing yandi pe anikikuza pesa ya yandi ngindu mutindu mambu ufana kuza salimina na kati ya inti na beto na bayai kusaka baka beto na ntila mingi tika tebisa beno ntima mambu tukuzaka tubila ya ntete mkebusu mambu kuza pesa na bantu kuzaka buka bantu na matiti ya bwala kuna na Kasai Occidental na ntwala ya kimbevu pe kivuku ya ebola meba kama na ndambu ina bametoma kebisa bau na ntwadisi na bau babi kakuiza buka bantu samu kimbevu ina ya kele ya mona mikuza bimakuna baba lenda kuza zaba ya uve ya fuanati bakuza tinda mtina batukele na kimbevu ina pebi dimbu ina ya kimbevu ina na balupitadu tika kabake buka bau nandambu ya mbanza Kinshasa bubu yai ntemvu ntemvu vandaka na snel Kinshasa bantu kesa laka na snel baku izi wanda monisa nganji na bau samuna kukuza telemina mukanda mkwalu yalu ya mamo kimvoma andi kuzaka tula maboko mingi mukanda kepesa bainjo ya bisalu ya nkaka mbanza Kinshasa pe ya inti na betu na kuiza toma futa bampaku ya mwinda ya kura ya ikele ya fioti yina lenda kuza na tena bau mpasi na injo na bau petitu kuza manisa na nzonza pe bankindu ya makanda ya bae Kasai nyoso zole mingi kate babena mpatu bwela diaka bena ntenda ya imekuza na tena lufwa na bantu tatu mutu mosi pe batu tatu mekuza luala kana benu kuzaka baka bantangu yae pemine yangadala kana yao ya vwandaka na lusadusu betu lendaka zimbana vei ya Rebecca Eba Lenguma bwela diaka ya ndimos inosan olenga lumbae yae kuzaka toma pesa beto maboko na kuzaka pesa beno bantangu yae kaso wetu vila kana vei ya beto mpangi bampangi kuzaka toma sala Leonard Mulamba bwela diaka batankaka kuzaka pesa beto maboko sambitu kumina beno na bainjo wa beno mtile nzona beno mana kambote na Radio Kapi beno bikana mbote.